Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Στο σημείο αυτό συνδεόμαστε με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Να είστε καλά, καλησπέρα σε εσάς.
Λοιπόν, θα μου πεις τώρα εσύ αν αυτά που θα διαβάσω εγώ ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα, λέει, είναι αντιμέτωπη με δύο κλοιούς. Ακριβέστερα, η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με δύο κλοιούς που συνθέτουν στο μεν εσωτερικό μέτωπο, αναφερόμαστε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στο δε διπλωματικό πεδίο έχουμε τη νέα στρατηγική του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εμέσως πλην σαφώς βέβαια αυτή η στρατηγική αφορά και την Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε τι λες με το δεύτερο. Τι έχεις σταχυολογήσει εσύ για εμάς?
Αγαπητέ Θέμη, νομίζω πως έχει γίνει ξεκάθαρο πλέον μετά την δημοσίευση της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου αποτυπώνεται το πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ιεραρχούν τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας σύμφωνα πάντα με τα συμφέροντά τους, τα οποία αποδειγμένα δεν ταυτίζονται στο σύνολό τους με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Σε αυτή τη νέα στρατηγική η Ρωσία δεν αποτελεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες το κύριο στρατηγικό μέτωπο, αλλά αντιμετωπίζεται περισσότερο ως παράγοντάς του, που χρειάζεται διαχείριση με στόχο τη στρατηγική σταθερότητα. Δηλαδή ότι βλέπει ο Τραμπ στο πρόσωπο του Πούτιν έναν μελλοντικό σύμμαχο, με απλά λόγια. Αυτό για πολλούς αναλυτές σημαίνει ότι μπαίνει επιτακτικά το θέμα κατά πόσο είμαστε με τη σωστή πλέον πλευρά της ιστορίας και αν η ιστορία από μόνη της άλλαξε πλευρά. Επίσης, το κείμενο περιγράφει την Ευρώπη ως ήπειρο που παλεύει με δημογραφική υποχώρηση, ατελή πολιτική συνοχή και περιορισμένες αμυντικές δυνατότητες, ενώ ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αναφορά, Θέμη, σε ασταθείς κυβερνήσεις μειοψηφίας και υπονόμευση δημοκρατικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η μετατόπιση των αμερικανικών προτεραιοτήτων αποκτά ιδιαίτερα βάρος για την Ελλάδα. Η Ανατολική Μεσόγειος συνδυάζει ανταγωνιστικές ατζέντες, ενεργειακές και αμυντικές, που μέχρι πρόσφατα μάλιστα λειτουργούσαν υπό ένα πλαίσιο σταθερότερης αμερικανικής εμπλοκής. Τώρα ο κύριος Τραμπ θα ακολουθεί την επιλεκτική επιλογή και ασφαλώς υπέρ φίλων που θαυμάζει και δημόσια επινοεί. Ο νοήτο φυσικά. Τέλος, στον κλειό της γεωπολιτικής διπλωματίας και δι' με όρους που προβληματίζουν μπαίνουν και οι πετρελαϊκοί γίγαντες, η Σεύρον και η Exxon Mobil, και αυτοί για τη δικιά τους θεώρηση των πραγμάτων. Θέμη.
Να σταθούμε λίγο, Στέλιο, σε αυτούς τους δύο πετρελαϊκούς γίγαντες που ανέφερες, την Σεύρον και την Exxon Mobil. Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, αυτές οι δύο εταιρείες θέλουν να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των κρατών της περιοχής, ενώ παράλληλα ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα προέβησε σε δηλώσεις για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Τι πληροφορίες έχεις εσύ για εμάς?
Εκείνο που ξέρουμε πλέον, και αν θέλεις είναι πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, που αν θέλεις θέμη επιβεβαίωση και σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Εστίας μόλις χθες, σχετικά με τις εταιρείες Chevron και Exxon Mobil, σύμφωνα με το οποίο ρεπορτάζ αυτές ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στην οριοθέτηση θαλασσίων ζώνων μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Λιβύης πριν να αρχίσουν οι γεωτρήσεις εξόριξης. Λίγο πολύ παρουσιάζεται ως όρος για την υπογραφή της τελικής συμφωνίας η διευθέτηση των διαφορών της χώρας μας με Τουρκία και Λιβύη. Αυτό θέτει ένα αμφιβόλο ακόμη και την πρόταση του κ. Μητσοτάκη για μια διάσκεψη ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου και για τον προαναφερθέντα λόγο και γιατί η Τουρκία από την άλλη πλευρά με το στανιό επιβάλλει την θέλησή της να μην αναγνωρίζει την κρατική υπόσταση της, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ πρόβλημα είναι τι θα γίνει με πρόσκληση σε Λίβανο και Συρία για να πούμε ότι μιλούμε για την Ανατολική Μεσόγειο και όχι για ένα μέρος αυτής. Παράλληλα η Αθήνα Θέμη είναι προβληματισμένη από τις δηλώσεις, όπως αναφέρθηκες και εσύ, τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, του κ. Μπάρακ, που λίγο πολύ η Αμερικανική παρέμβαση ειρήνευσης στην περιοχή θα παρακάμπτει το διεθνές δίκαιο προς δόξα του Αμερικανικού επιχειρήν και του τουρκικού Καζάν Καζάν. Όσο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόβλημα των F-35, τίποτε δεν είναι δεδομένο, οφείλουμε να πούμε αυτό, καθώς το πρόβλημα δεν είναι η αμερικανική νομοθεσία για τον κύριο Τραμπ. Τον έχουμε δει πώς την παρακάμπτει αυτή η νομοθεσία και με ποιο τρόπο κινείται, αλλά το πρόβλημα είναι το Ισραήλ. Δηλαδή, αν το Ισραήλ θα δεχτεί να πάρει η Τουρκία τα F-35. Το ζητούμενο λοιπόν για την Ελλάδα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι ποια πολιτική θα χαράξει έναντι όλων αυτών των εξελίξεων, εάν θέλει να έχει δικιά της γνώση, δικιά της θέληση, δικιά της βούληση, δηλαδή για το πώς θα προχωρήσει. Θέμη.
Τώρα Στέλιο, είχαμε στην Ελλάδα το συνέδριο, ένα συνέδριο με θέμα Αθήνα, διάλογοι για την πολιτική και με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει», που δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε, πάντως διοργανώνεται αυτό το συνέδριο από την εφημερίδα «Το Βήμα» του εφοπλιστή Ευαγγέλου Μαρινάκη, να τα λέμε κι αυτά. Επίσης συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Τι έχει καταγραφεί, αν θέλεις, σαν σημαντικό αποτέλεσμα?
Εγώ νομίζω ότι περισσότερο από αυτά τα φόρουμ, τα οποία, μάλλον αυτά τα συνέδρια τα οποία γίνονται, αποτελούν και σύγχρονες πηγές ενός αναζήτησης και διαμόρφωσης, αν θέλεις, θεσμικής διαμόρφωσης ενός think tank, το οποίο βέβαια να μπορεί να συγκεντρώνει, αν θέλεις, όλες τις απόψεις και να βγάζει και ένα συμπέρασμα. Πάντως αυτό που για την ώρα πήραμε από το εν λόγω, από την εν λόγω συνέλευση, αν θέλεις, Αθήνα διάλογη για την πολιτική, η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει, είναι η θέση που ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μέσα από την πρωτοβουλία της πενταμερούς διάσκεψης που διοργανώνει για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου σύμφωνα με τον Υπουργό η Ελλάδα επιδιώκει να καθιερώσει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας και ως έντιμος συνομιλητής στην περιοχή ολόκληρη της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέσα από αμοιβαία κατανόηση η διάσκεψη μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής, όπως είπε, και η πρόταση απευθύνει καταρχήν στα 4 κράτη της Ανατολικής Μεσογείου με τα οποία η Ελλάδα διατηρεί θαλάσσια σύνορα, δηλαδή προς την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη, χωρίς να αποκλείεται μελλοντική συμμετοχή άλλων κρατών που, όπως ξέρετε, βρίσκεται η Συρία, ο Λίβανος, είναι και το Ισραήλ που επίσης συνορεύουν με την Ελλάδα. Συμπληρώνοντας, παράλληλα, η καθολική αποδοχή του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο αυτής της διάσκεψης και ο πλήρης σεβασμός της κυριαρχίας των κρατών αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή οποιασδήποτε χώρα θελήσει να μπει σε αυτή την πρωτοβουλία. Ο κύριος Γεραπετρίτης πρόσθεσε πως έχει αναλάβει να ενημερώσει και να διερευνήσει τις προθέσεις των μερών για τη συμμετοχή σε αυτό το σχήμα και εφόσον υπάρχει προκαταρκτική κοινή κατανόηση θα μπορούσε να συνταχθεί ένα μνημόνιο κατανόησης που θα οδηγούσε σε μια πρώτη συνάντηση για το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων. Η πορεία θα το αποδείξει.
Τώρα πληροφορούμαστε, Στέλιο, ότι θα γίνει στις Βρυξέλλες εκδήλωση με θέμα «Αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου και σύνταγμα σε υποθέσεις διαφθοράς». Σε αυτή την εκδήλωση θα μιλήσουν, λέει, μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, ο Χρήστος Ράμος και ο Γιάννης Δρόσος. Τι σηματοδοτεί αυτή η εκδήλωση?
Η εκδήλωση, Θέμη, θα πραγματοποιηθεί για την ακρίβεια αύριο, Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες και θα εστιαστεί στο ρόλο του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι διατάξεων όπως το άρθρο 86 του Συντάγματος, η επίκληση του οποίου εμποδίζει την έρευνα των ευρωπαϊκών αρχών και την εφαρμογή θεμελιωδών αρχών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις διαφθοράς. Μαζί με την Μαρία Καριστιανού, τον Χρήστο Ράμο και τον Νικόλα Φαραντούρη, στο πάνελ θα παρεύει επίσης ο Τζον Φερνάντο Λοπέζ Ακουιλάρ, που είναι ευρωβουλευτής, καθηγητής συνταγματικού δικαίου και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας. Ο Ιωάννης Δρός επίσης, ομότιμος καθηγητής του συνταγματικού δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, και η Ντανιέλα Μαϊνέντι, καθηγήτρια συγκριτικού ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Γιούνινε Τούνο της Ρώμης. Σε δηλώσεις του, ευρωβουλευτής και καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι η εκδήλωση δεν είναι κομματική, είναι θεσμική και επιστημονική, με στόχο να αναζητήσει απαντήσεις για αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και, αν θέλεις, θωρακίζει το καταδίωκτο με το άρθρο 86 του Συντάγματος, το καταδίωκτο για τους βουλευτές. Θέμη.
Τώρα θέλω να ρίξουμε την δική μας ραδιοφωνική ματιά στον κλειό που έχουν στήσει εκεί στην πατρίδα οι αγρότες, Στέλιο. Τι νεότερο υπάρχει?
Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή τη φορά διαφέρει. Αν θυμάσαι, και όλα τα προηγούμενα χρόνια μιλούσαμε ότι ο Φεβρουάριος ήταν ο μήνας των κινητοποιήσεων, των αγροτικών κινητοποιήσεων, και ότι αποτελούσαν, αν θες, μια τραξιόν, ένα tradition που συνέβαινε κάθε χρόνο.
Έτσι λέμε στη Λαμία, tradition.
Με τη διαφορά ότι τώρα, ως γνωστό, παραμένουν οι αγρότες στις εθνικές οδούς και τα μπλόκα με τα τρακτέρ δυναμών καθημερινά. Δεν είναι δηλαδή όπως τα προηγούμενα χρόνια που έφθυναν με τις ημέρες. Ενώ προστίθονται και νέα σημεία σε αυτές, δηλαδή και νέες καταλήψεις σημείων στο εθνικό δίκτυο, όπως στις Μικροθήβες, αλλά και στην Ιωνία Οδός, στον κόμβο του Αγγελόκαστρου, Αιτωλοκανανίας, όπως και στην Εγνατία Οδός της Κιάτισσα, από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί των τελωνίων και των εθωριακών σταθμών, ενώ σήμερα ξεκινούν τα μπλόκα και στην Κρήτη. Με καθημερινές γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα καθορίζουν την πορεία τους οι αγρότες, των δράσεων δηλαδή που έχουν στο μυαλό τους, εξετάζοντας την επέκταση των κινητοποιήσεων και την υιοθέτηση νέων μορφών διεκδίκησης, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, με στόχο, όπως λένε, τη σαφή έκφραση των αιτημάτων και την κατανόηση του αγροτικού κόσμου. Ιδιαίτερα ήταν ενοχλημένοι οι αγρότες με από όσα είπε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, που ζήτησε από τους αγρότες να έρθουν συνδεταγμένα. Τους ενόχλησε η έκφραση αυτή, καθώς με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτές οι φράσεις ακριβώς ήταν που προκάλεσαν ενόχληση, το τι εννοούσε μάλιστα ιδιαίτερα το συγκεκριμένη εκπροσώπηση. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Τέλος, οξία ήταν η επίθεση Σαμαρά προς τον Πρωθυπουργό, λέγοντας πως χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα. Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ενώ ο Κώστας Καραμελής τόνισε με νόημα: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους». Είναι δύο παρεμβάσεις πολύ σημαντικές, αν θέλεις, και μπορούν να θεωρηθούν ότι ήταν ένα απευθείας χτύπημα στην τακτική που ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης. Θέμη.
Λοιπόν, και ακροτελεύτια για σήμερα, θα κουβεντιάσουμε σύντομα, δεν έχουμε και πολλή ώρα, για ένα θέμα που έχει να κάνει και με τον δικό μας χώρο, τον δημοσιογραφικό. Χτες, λέει, παρετήθηκε ή μάλλον ανάγκασαν σε παρέτηση τον συνάδελφο δημοσιογράφο Σπύρο Σουρμελίδη, ο οποίος ήταν μέχρι χτες διευθυντής της εφημερίδας Αυγή. Και αυτό έγινε, λέει, διότι η εφημερίδα Αυγή, που είναι όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, είχε έναν πρωτοσέλιδο τίτλο και ένα άρθρο που δεν άρεσε στην ηγεσία του κόμματος. Τι ακριβώς συνέβη?
Πράγματι, κυκλοφόρησε η Αυγή της Κυριακής με το πρωτοσέλιδο τίτλο που ανέγραφε «ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα Τσίπρας, βίοι παράλληλοι». το οποίο στο κείμενο που ακολουθούσε πληροφορούσε τους αναγνώστες ότι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου ως πρωτοβουλία στο εξής θα ληφθεί από τον Σοκράτη Φάμελο και τον Αλέξη Χαρίτση, εννοώντας δηλαδή ότι στο νέο πολιτικό τοπίο που γεννιέται, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο άρθρο, οι πρωτοβουλίες Τσίπρα αφενός και Φάμελου Παύλα Χαρίτση αφετέρου δεν θα ενωθούν αλλά θα κινούνται παράλληλα. Αυτό εννοούσε το άρθρο. Το πρωτοσέλιδο αφορούσε δηλαδή αυτό το αντίστοιχο και εκτενές αναλυτικό θέμα. Ως προς το πρώτο σκέλος ερώτησης σου, Θέμη, συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού τόνισαν πως πραγματικά αυτή η ανακατάταξη που προκάλεσε ο κ. Τσίπρας έβαλε τέλος σε μια στασιμότητα του πολιτικού βάλτου, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια νέα μεταπολίτευση, κομβικό στοιχείο της οποίας είναι η επανίδρυση, η ανασύνθεση, η επιστροφή της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, όχι με όρους συναλλαγής και συγκολήσεων, αυτό που είχαμε γνωρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ με τις συνιστώσεις και όλα αυτά τα σχετικά, αλλά από τα κάτω, μία δηλαδή συνεννόηση από τη βάση. Άλλωστε στην κοινωνία στους πολίτες που σηκώνουν τα βάρη της σημερινής πολιτικής και όχι της ηγεσίας των κομμάτων, απευθύνεται η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, εάν βέβαια μπορέσει να διατηρήσει αυτή την μαχητικότητα την οποία έδειξε μέχρι τώρα. Θα δούμε στην πορεία όμως, όλα αυτά θα φανούν σε εξελίξεις, Θέμη.
Και όπως φαίνεται η Θάκη θα μας απασχολεί για αρκετό διάστημα, όχι μόνο γιατί είναι ένα υπέροχο νησί, αλλά γιατί άναψε μερικές φωτίτσες το βιβλίο του κ. Τσίπρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο, που ήσουν σήμερα μαζί μας. Καλή εβδομάδα, τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.